Abantu abaningi bathi behluleka ukubhalisa kuvota uthola imisebenzi le ndawo ezikolo ngenxa yokungabi lamaphepha elizwe aqondileyo. Unkosana Silindeni Moyo ohlala eGomba Lumelaine uncoma uhlelo lolu ngokwenza kube lula ukuthatha incwadi lezi.
Abadingi ukubona abantwana bona bafuna ukubona izithupha zabazali babo. Ngefoni bayayamukela abalahlupho. Hayi, lolu hlelo lube luhlelo oluhle kakhulu ukwedlula izikhathi ezidlulileyo leziyana. Okwamanje hayi kubuye kukuhle sinoba akulamuntu osele engathathanga. Sonke sithethe. Labadala ede bengalazithupha bathethe. Babathathisile sibili amalungelo abo wonke.
Ugogo Dorin Mavunda ohlala eMagabelana Line oleminyaka engamathuma esithupha lasishiyagalombili 68 ubungela gwalo lokuzalwa lesithupha.
Ungathola incwadi yesikolo lekasebhuku uyathola usizo. Ngikhuluma nje lami kade nguphethe lokhu ngitholile usizo. Abadingi silver, abadingi golide, bathi sukuma uhambe. Hlala kwaMagabelana Line umphathi wami uMbusi Ndlovu. Mamina labo baba sukumanini lizodingela abantwana ikusasa labo. Usizo luyatholakala kahle, akudingakali mbadalo, siyathola usizo.
Abantwana abangela abazali labo bathathiswa incwadi zokuzalwa ngaphansi kohlelo lolo. Unkosana Samukeliso Mathe uthathela abantwana bakadadewabo owabhubhayo watshiya abantwana bemunya.
Babatshinde ngondinavele bebancane bazogcina umamami. Umamami wasetshiya thina lami nginje ndingangumfom 2 osisi bami laba bendi. So mina ngasala labantwana hamba sigcina ngeke ngibe lamkonzo lobhujama njengoba manje abantu abangamamami ukuthi asela mama sithole omunye umfazi. Asela mama yikuthi ubufakazi ukuthi umama wakhe watshona besilayo. Ngoba izolo futhi besilayo umntwana okade okasisi wethu futhi watshonayo. Sivulele futhi ibhethu basinika ibhethu selayo. Laba sebengabe sibili futhi sebesilungisele. Hayi, siyababonga ngoba basenzele kahle vele sikabona iphutha.
Uhlelo lolu kusetshenziswa labosobhuku okuyibo abapha ubufakazi ukuthi umuntu ofuna incwadi lezi bayamazi kumbe hhaji. Usobhuku Peter Sibanda wesigabeni sakoDlamini.
Siyabonga kakhulu sibili ukuthi kube khona ukufika kwabe amabhesi endeza bezosisiza khona lapha. Lapha bekuhamba kuhle kakhulu sibili. Abantu basisizile ngoba kuba khona ukugibela lani lani besiya eTsholotsho. Okwenza ukuthi ekugcineni bathole sokunzima ukuthi behambe ama-distance angakho. Njengaloku nje ungithola ngikhona lapha sisuka senza ubufakazi obusuke umuntu uma simenzele bona ohamba waye eTsholotsho usuka esefanele buyele emuva.
Usobhuku Sibanda uthi bonke abafisa ukuthola uncedo kumele baxhumane laye.
Siyamncedisa laye ngoba kula muntu ofanele esale ngala i-death certificate noma i-death certificate nxa kumbona odinga i-death noma ufuna i-death noma ufuna isithupha. Funeka simncedise ekugcineni ilizwe njengoba lenye lethu sonkeni bona lapha. Sonke kufanele sisale silolithe esilalo olusifaka ukuthi silungele ukuba ngumntwa lapha. Into ezilonge ngesigaba sami ngilobufakazi obugcweleyo ukuthi uzalelwe la ngiyamazi.
Iningi liphumile eziqithi zeTsholotsho ukuyathatha ingwalo zokuzalwa lezithupha ngaphansi kohlelo lolo olungena emakhaya ezigabeni zonke zelizwe. Uhulumende weZimbabwe uthi ukhangelele ukuthi abantu abafika ezigidi ezimbili 2 million bazathola amaphepha la aqakathekileyo ekupheleni kohlelo lolu kunyanga kampandulwa lonyaka. Ngiyimele yesito 7 ngiseGombalume kwaDlamini eTsholotsho, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.